Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αρθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Σήμερα ήθελα να σας πω λίγα λόγια. Ακούτε μέχρι κάτω? Εντάξει. Για αυτήν τη μεγάλη Αγία που γιορτάζουμε σήμερα, την Αγία Θεοδώρα, την Εν Αλεξανδρία, μαζί με όλους βέβαια τους άλλους Αγίους της Εκκλησίας μας, αλλά ιδιαίτερα για αυτήν την Αγία, γιατί είναι πολύ σημαντική η δική της ζωή και το δικό της παράδειγμα, και πολλά μηνύματα μπορούμε να βγάλουμε μέσα από την Αγία Ζωή της Αγίας Θεοδώρας της Εν Αλεξανδρία. Και έτσι με την ευκαιρία αυτή να να ξοφλήσω λίγο από τα μερικά παράπονα που λέγονται ότι δεν με βλέπετε και δεν μου μιλάτε και διάφορα τέτοια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είμαστε πολλοί άνθρωποι και το πρόγραμμα είναι γεμάτο, και όση καλή διάθεση και να έχουμε, δεν είναι δυνατόν να βρεθούμε με όλους τους ανθρώπους έτσι και να μιλήσουμε ιδιαίτερως που είμαστε 500 άτομα πάνω στο πλοίο. Λοιπόν, να σας πω με λίγα λόγια τη διήγηση του βίου της Αγίας Θεοδώρας και μετά να το σχολιάσουμε. Η Αγία Θεοδώρα ζούσε τον 4ο αιώνα, 5ο αιώνα περίπου στην Αλεξάνδρεια. Ήταν μια σεμνή και όμορφη κοπέλα, όπως λέγει ο βίος της, και έκαμε έναν καλό και επιτυχημένο γάμο με έναν επίσης σόφρονα και όμορφον άνδρα. Περνούσαν πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία, σε σημείο που τους εζήλευαν οι υπόλοιποι άνθρωποι, και πολλοί άνδρες προσπαθούσαν κατά διαστήματα να πλανέσουν την Θεοδώρα από τον σύζυγό της και να αρχίσει, ας πούμε, να συνάπτει δεσμούς και σχέσεις και με άλλους ανθρώπους. Όμως αυτή παρέμεινε πιστή στον άνδρα της, σαν σόφρον που ήταν. Κάποια στιγμή όμως ένας άλλος νέος, ο οποίος εμετεχειρίστη πάρα πολλά άσεμνα πράγματα και δαιμονικές ενέργειες και μάγια και διάφορα τέτοια τα οποία περιγράφει ο συναξαριστής, επήγε και με τρόπον κατάφερε να νικήσει τον λογισμό της Θεοδώρας, να την πείσει ότι εάν είχε μαζί του μια τέτοια σχέση, αυτό το πράγμα δεν θα ήταν αμαρτία, διότι ο Θεός δεν θα το γνώριζε. Τέλος πάντων, με τη δαιμονική αυτήν ενέργεια και με τα λόγια εκείνα τα σατανικά, πράγματι εσάλευσε τον λογισμό της Θεοδώρας και κάποια στιγμή αυτή συγκατένευσε και έπεσε στο μεγάλο αμάρτημα της Μιχίας και συνήψε σχέση σαρκική με τον άλλον τον άνδρα, εν αγνία του συζύγου της. Αφού βέβαια μετά κατάλαβε το λάθος της, το είπε στον άνδρα της, και εκείνος σαν συνετός και φρόνιμος που ήταν, προσπαθούσε να την παρηγορήσει, να την πείσει ότι εντάξει, έκαμες ένα λάθος, αλλά υπάρχει μετάνοια, υπάρχει επανόρθωση, δεν σημαίνει ότι καταστρέφουμε όλη μας τη ζωή, γιατί τέλος πάντων έπεσες εσύ σε ένα λάθος. Η Αγία όμως ήταν απαρηγόρητη και κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει από τον άνδρα της και να πάει να γίνει μοναχός, μοναχή μάλλον. Χωρίς να το πει στον άνδρα της, έφυγε κρυφά από αυτόν και πήγε σε ένα ανδρικό μοναστήρι πολύ μακριά από την Αλεξάνδρεια, και εκεί ενδύθηκε ανδρικά ρούχα και παρουσιάστηκε στον ηγούμενο και του είπε ότι εγώ θέλω να γίνω μοναχός, χωρίς να του πει ότι είναι γυναίκα. Έκοψε τα μαλλιά της, σε μεταφιάστηκε σε άντρα τέλος πάντων και είπε ότι θέλει να γίνει μοναχός. Εκεί του λέει ο ηγούμενος ότι κοίταξε, εδώ εμείς δεν δεχόμαστε κάποιος στο μοναστήρι εάν δεν τον υποβάλλουμε σε σκληρές δοκιμασίες, και μια από αυτές ήταν να μείνει όλη νύχτα έξω από την αυλή της μονής, μέσα στην έρημο εκείνη που κυκλοφορούσαν πολλά άγρια ζώα, λιοντάρια και διάφορα άλλα που είχε την εποχή εκείνη στην Αίγυπτο, και αν μέχρι το πρωί αντέξεις και δεν φύγεις, θα περάσεις την πρώτη δοκιμασία. Πράγματι αυτοί εδέχθηκαν, έμειναν όλη νύχτα έξω, ενίκησαν τον φόβο, την δειλία, έμεινε μέχρι το πρωί, την εδέχθηκαν στο μοναστήρι, είπε ότι λεγόταν Θεόδωρος, αντί Θεοδώρα, και την έβαλαν και σε άλλες δοκιμασίες και υπέμεινε καυτερικά και αγωνιζόταν πάρα πολύ. Στη συνέχεια την έκυραν μοναχών, μοναχή δηλαδή, μοναχή ήταν, γυναίκα ήταν, αλλά κανένας δεν ήξερε ότι ήταν γυναίκα. Αυτή προφασιζόταν ότι ήταν αγένειος άνδρας και έτσι επήρε το όνομα πάλι του Θεόδωρος και έμεινε στο μοναστήρι και αγωνιζόταν σε όλες τις σκληρές δουλειές του μοναστηριού. Σε πάρα πολλές σκληρές δουλειές του μοναστηριού, σε γεωργικές εργασίες, σε χειροναχτικές εργασίες, την έστελα σε επικίνδυνες αποστολές να πάει μακριά να φέρει πράγματα μέσα σε κινδύνους, μέσα σε νύχτες, μέσα σε θηρία, μέσα σε ληστές. Αλλά η Θεοδώρα αγωνιζόταν με όλη την δύναμη και την άσκηση να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στον Θεό και επέμεινε πολλούς πειρασμούς και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Μη γνωριζομένη βέβαια από κανέναν ότι είναι γυναίκα. Κάποια στιγμή την έστειλα να πάει στην Αλεξάνδρεια να φέρει κάτι στο μοναστήρι και στο δρόμο, επειδή δεν μπορούσε να πάει μια μέρα και να επιστρέψει πίσω, διότι οι άνθρωποι τότε πεζοπορούσαν, δεν είχαν τα δικά μας μέσα, διενυκτέρευσε εκεί σε ένα μοναστήρι μικρό, την έβαλαν το βράδυ οι άλλοι μοναχοί να κοιμηθεί στο ξενώνα. Οπότε κάποια κοπέλα, η οποία φιλοξενείται και αυτή στο ξενώνα του μοναστηριού, και τότε τα μοναστήρια δεν είναι όπως σήμερα που φιλοξενούν ευλαβείς μόνο ανθρώπους, αλλά τότε τα μοναστήρια ήταν σαν πανδοχεία. Όποιος ενυχτωνόταν πήγαινε εκεί, διότι πού ήταν να πάει μες στην έρημο. Και έτσι έμεναν οι πάντες. Όποιος ενυχτωνόταν έμεινε στο μοναστήρι. Πήγε λοιπόν μια κοπέλα, νομιζομένη ότι είναι άνδρας η Θεοδώρα, και την έπεσε στο κρεβάτι μαζί της και την παρακαλούσε, ξέρω εγώ, να έχουν σαρκικές σχέσεις. Αυτή βέβαια ως σόφρον και ενάρετος που ήταν αρνήθηκε. Στη συνέχεια η κοπέλα εκείνη επήγε με ένα άλλο παιδί το οποίο βρισκόταν στο μοναστήρι και το πρωί κατήγγειλε τη Θεοδώρα ότι η Θεοδώρα το βράδυ την είχε βιάσει. Ότι ο μοναχός εκείνος, ο Θεόδωρος, είχε βιάσει την κοπέλα αυτή. Έγινε ολόκληρο σούσορο και σκάνδαλο στο μοναστήρι, καταλαβαίνετε, και η μοναχή της Μονής του Ενάτου, όπως λεγόταν, επήγα στο μοναστήρι του Θεοδώρου και κατήγγειλαν το γεγονός στον ηγούμενο ότι, ξέρεις, ο μοναχός σου, ο Θεόδωρος, που έμεινε το βράδυ στο μοναστήρι μας, ενόχλησε κάποια κοπέλα. Όπως είναι φυσικό, φώναξαν την Θεοδώρα, την ερώτησαν αν συνέβη και αυτό το πράγμα. Η ίδια είπε ότι δεν συνέβη και αυτό και δεν ξέρω τίποτα, εγώ δεν έκανα κάτι τέτοιο. Πλην όμως, σε λίγο καιρό η κοπέλα έμεινε έγκυος και όταν γέννησε το παιδί, το έπιασαν οι συγγενείς της και το πήραν το μωρό στο μοναστήρι του Θεοδώρου και το έριξαν μέσα στο μοναστήρι και είπε ότι ρίστε, αυτό το μωρό έκαμε εσύ με την κόρη μας και να το πιάσεις, να το μεγαλώσεις, αφού εσύ το έκαμε και είναι δικό σου το μωρό, να το μεγαλώσεις και να το αναθρέψεις. Όταν είδαν αυτό το πράγμα ηγούμενος και μοναχοί, καταντροπιάστηκαν και ξεφτελίστηκαν τρόποντινά και έδιωξαν την Θεοδώρα από το μοναστήρι και την τιμώρησαν να πιάσει και το μωρό και να φύγει από το μοναστήρι και να πάει να μένει έξω στις σπηλιές. Αυτή, χωρίς να διαμαρτυρηθεί, πήρε το παιδάκι, το μικρό βρέφος εκείνο, και το πήγε μαζί της μέσα σε κάτι σπήλαια εκεί κοντά στο μοναστήρι και εκεί ζούσε μέσα σε πάρα πολλές στερήσεις, οικετεύοντας τους βοσκούς να της δώσουν λίγο γάλα για το μωρό και γνέθοντας και πλέγοντας ήδη ίδια τα ρουχαλάκια του μωρού κτλ. Και 7 χρόνια περίπου ήταν περιφρονημένη και πεταμένη και καταδικασμένη από όλους ότι τάχα έπεσε σε σαρκική αμαρτία, και ενώ ήταν μοναχός έκαμε και παιδί με μια κοπέλα από ένα χωριό. Ούτε της μιλούσε κανένας, ούτε την χαιρετούσε, ούτε καμιά σημασία της έδινα. Καταλαβαίνετε, αν σήμερα αυτό το πράγμα είναι τόσο επονίδιστο, σκεφτείτε τότε, πριν 16 αιώνες, μέσα σε μια εποχή τόσο συντηρητική, τι σήμαινε ένας μοναχός να μείνει με μια κοπέλα και, και να αποκτήσει και ένα παιδί. Ήταν πράγματι ό,τι χειρότερο. Μέσα στο σπήλαιο εκείνο αγωνίστηκε πάρα πολύ, υπέφερε πάρα πολλά. Από τους δαίμονες, με φαντασίες, με πειρασμούς, με θλίψεις, με πνιγμούς ψυχής. Γιατί την έπνιγε το δίκαιο σαν άνθρωπος, την έπνιγαν λογισμοί να πάει να ομολογήσει την αλήθεια, που ήταν τόσο εύκολο να αποδείξει ότι ήταν γυναίκα και δεν μπορούσε βέβαια να, μείνει, να συνάψει σχέση με μια άλλη κοπέλα. Αλλά παρά τα αυτά υπέμεινε και θυμήτω και το προηγούμενο της αμάρτημα και έλεγε ότι ο Θεός μπορεί να επέτρεψε αυτήν την δοκιμασία για να ξοφλήσει τις παλιές μου αμαρτίες. Τέλος πάντων, πέρασαν περίπου 7 χρόνια. Κάποια φορά την εβασάνισαν τόσο πολλοί δαίμονες που έμεινε σαν νεκρή σχεδόν από την εξάντληση και από την κακοπάθεια και από την νηστεία. Είχε γίνει τόσο καταταλαιπωρημένη ώστε λέγει ότι ο βίος της εφαινόταν σαν τέρας από την, εξάντληση, από την νηστεία, από την αλουσία, από την... είχε γίνει μαύρη σαν αιθίωπας. Ήταν πραγματικά σαν έναν άγριο ζώο, ας πούμε. Έτσι, σκεφτείτε να ζεις μέσα σε μια σπηλιά. Όμως η ψυχή της ήταν πραγματικά ολόλευκη σαν άγγελος. Αφού πέρασαν πολλά χρόνια, η μοναχή έκρινε ότι τέλος πάντων κρίμα είναι, φτάνει, τόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκε, κουράστηκε, παρόλο που έκαμε αυτή την αμαρτία, την ξαναεπέτρεψαν να επιστρέψει στο μοναστήρι. Ήρθε πίσω στο μοναστήρι, έφερε και το μωρό της, το δίθεν μωρό της, το οποίο μεγάλωνε και πάλι εκεί πεταμένη και περιφρονημένη από όλους. Για να μην τα πολυλογούμε, πέρασαν αρκετά χρόνια, αυτή εβάσταζε πάνω της το φορτίο της συκοφαντίας, της αδικίας, της όλης αυτής της περιφρόνησης από όλους, και ήρθε το τέλος της περίπου, ήρθε η ώρα που θα πέθνησκε. Όταν ετελείωσε τη ζωή της, επέθανε πλέον η Θεοδώρα, ο ηγούμενος την ημέρα που θα πέθνησκε είδε ένα φοβερό όραμα, την Θεοδώρα μέσα στο πλήθος αγγέλων και μέσα στον Παράδεισο, και όταν ερώτησε «Μα ποιος είναι αυτός που η ψυχή του είναι σαν άγγελος και ανεβαίνει με τόση δόξα θεϊκή, με πλήθος αγγέλων, με δοξολογίες και με θυμιάματα και με φώτα και με λαμπάδες έπαιρναν οι άγγελοι την ψυχή στον ουρανό», του είπαν ότι η ψυχή αυτή είναι το Αββά Θεοδώρου, του πατρός Θεοδώρου ας το πούμε, ο οποίος του λένε μάθε ότι δεν είναι Θεόδωρος αλλά είναι Θεοδώρα, δεν είναι άνδρας αλλά είναι γυναίκα. Το ίδιο είδαν και οι μοναχοί στο άλλο μοναστήρι που έγινε η αμαρτία με τον άλλο τον άνδρα και τέλος πάντων έγιναν αιτία και εκείνη να καταδικαστεί η κοπέλα αυτή. Ήρθαν στο μοναστήρι και ενώπιον όλων ο ηγούμενος πήγε, και όταν πήγαν να ετοιμάσουν το λείψανο για να τον ταφιάσουν, έβγαλαν τα ρούχα του Θεοδώρου και εκεί είδαν βέβαια πλέον ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν άνδρας αλλά ήταν γυναίκα. Και ως γυναίκα ήταν φυσικό ότι δεν μπορούσε να συνάψει δεσμό με μια άλλη κοπέλα και να μείνει έγκυος η άλλη, και ότι ήταν όλα μια συκοφαντία και μια αδικία στημένης βάρος της, και παρά τα αυτά όμως αυτή σιωπηλά υπέμενε όλη εκείνη την αδικία μέχρι τέλος της ζωής της χωρίς να πει τίποτα. Το δε θαυμαστότερο είναι ότι πριν την ενταφιάσουν, ο Θεός επληροφόρησε τον ηγούμενο και έστειλε κάποιους μοναχούς στην Αλεξάνδρεια και συνήντησαν με θαυμαστόν τρόπο τον άνδρα της Θεοδώρας και τον έφεραν στο μοναστήρι και του λέει «Έλα να δεις τη σύζυγό σου». Τον πήγαν, είδαν τη γυναίκα του μετά από πάρα πολλά χρόνια, περίπου 25 χρόνια από τότε, του διηγήθηκαν όλη τη ζωή της και ενταφίασαν με τιμές Αγίου το τίμιο και σεβάσμιο λείψανο της Θεοδώρας, το οποίο βέβαια είχε τιμηθεί προηγουμένως από τον Θεό, και η μακαρία ψυχή της ανέβηκε με τόση δόξα εις τον Παράδεισο, συνοδευομένη από αγγέλους Θεού και από πλήθος Αγίων. Αυτό ήταν με λίγα λόγια έτσι, ο βίος της Αγίας Θεοδώρας που γιορτάζουμε σήμερα, και είναι τόσο ωραία γραμμένο στο συναξάριο που σας είπα και άλλες φορές ότι είναι καλά εάν μπορούμε να έχουμε αυτή τη σειρά των συναξαριστών που κάθε μέρα, κάθε μήνα, είναι 12 βιβλία που γράφουν σε κάθε ημέρα του μήνα των βίων του Αγίου, που είναι τόσο ωραίοι βίοι των Αγίων της Εκκλησίας μας, που και μόνο αυτού να διαβάζουμε είναι αρκετό για να ωφεληθούμε πραγματικά και να τελειωθούμε με Χριστό. Βλέποντας το βίο της Αγίας, μέσα μας βέβαια γεννούνται πολλά ερωτήματα. Βάζουμε τον εαυτό μας, έτσι, εις τη θέση της Αγίας και λέμε, κοίταξε να δεις κάτι τώρα, γιατί αυτή η κοπέλα δεν εμίλησε. Δεν μπορούσε να πει, ας πούμε, ότι εγώ, όχι να πει απλώς δεν έκανα αυτό το πράγμα και να τελειώσει, αλλά να αποδείξει. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποδείξει ότι είναι κοπέλα, είναι γυναίκα και δεν μπορούσε να μείνει μια άλλη κοπέλα έγκυος μαζί της. Θα μπορούσε να αποφύγει το σκάνδαλο. Φανταστείτε το σκάνδαλο το μεγάλο, να λέγουν ότι ένας μοναχός εκοιμήθη με μια κοπέλα και έμεινε έγκυος. Φανταστείτε δηλαδή τα πόσα πράγματα παρεπόμενα μπορούσαν να γίνουν μέσα από αυτή την υπόθεση της Θεοδόρας. Και όμως δεν τα έκαμε, γιατί δεν θέλησε να συμπεριφερθεί ανθρώπινα. Εάν το έκαμε, είχε κάθε δικαίωμα. Είναι το ανθρώπινο αυτό, το οποίο μπορούσε να το κάνει. Αλλά το τέλειο ήταν πράγματι εν σιωπή να δεχθεί αυτόν τον λόγο, και αφού βέβαια δεν είχε και κάποια ιδιαίτερη θέση μέσα στην Εκκλησία, ήταν ένας απλός μοναχός που ζούσε στο περιθώριο της μετανοίας, και να, τέλος πάντων, να τραβήσει τη ζωή της έτσι όπως ο Θεός οικονόμησε. Αυτή όμως αγωνίστηκε, και ξέρετε, δεν είναι ότι απλώς αγωνίστηκε να μην μιλήσει. Αυτό είναι το λιγότερο. Το να σε κατηγορά κάποιος και να αγωνιστεί να μην μιλήσεις είναι βέβαια μεγάλο άθλημα, αλλά είναι το ένα σκαλοπάτι. Το άλλο είναι, και το πιο δύσκολο είναι να αγωνιστείς να μην τον εκδικηθείς αυτό που σε κατηγόρησε. Δηλαδή σκεφτείτε, ας πούμε, τι αγώνα μέσα στη ψυχή της είχε αυτή η γυναίκα, ώστε να μην μισήσει, να μην εκδικηθεί αυτήν την κοπέλα που τη συκοφάντησε και τους μοναχούς οι οποίοι την έδιωξαν από το μοναστήρι. Μετά, τον αγώνα που είχε, όταν απογοητεύτηκε από τον πατέρα της μονής, από τον ηγούμενο, ο οποίος σαν πνευματικός πατέρας, ίσως έπρεπε να τη συμπεριφερθεί με πιο μεγάλη επίοικια. Αμέσως την έδιωξαν, χωρίς να σκεφτούν αν θα τη φάνε τα θηρία ή πώς θα περνά αυτή η γυναίκα μέσα σε έναν σπήλαιο, τι θα κάνει με έναν μωρό. Την έδιωξαν με έναν σκληρό τρόπο, μόνο και μόνο, τέλος πάντων, για να φύγει και να τιμωρηθεί. Να κάνει ό,τι θέλει. Και όχι μόνο οι Άγιοι δεν αγωνίζονται να μην μισήσουν, που και αυτό είναι πολύ δύσκολο, και το ξέρουμε όλοι μας, γιατί όλοι μας έχουμε παράπονα ένας με τον άλλο, έτσι, κάποιος μας αδικά, είτε κατά φαντασία, είτε κατά πραγματικότητα, πάντα αισθανόμαστε δυστυχώς αδικημένοι, έτσι. Φταίμε, δεν φταίμε, οι άλλοι φταίνε, εμείς δεν φταίμε ποτέ. Εξάλλου το ξέρετε κι εσείς, τα ακούω κι εγώ στις εξομολογήσεις, αδίκησες κανέναν? Όχι, πάντρε μου, αντιθέτως, με αδικούν και εγώ κανένα δεν αδίκησα. Εστενοχώρησες κανένα? Ποτέ. Άλλοι με στενοχωρούν, εγώ ποτέ μου δεν στενοχώρησα κανένα. Έχεις εναντίον άλλου? Όχι. Εγώ όλους τους αγαπώ, εκείνοι είναι που δεν με αγαπούν. Εγώ όλους τους μιλώ, εκείνοι που δεν μου μιλούν. Εγώ τους θέλω, εκείνοι δεν με θέλουν. Είναι τα ανθρώπινα πράγματα αυτά, τέλος πάντων. Τα δικά μας, οι μικρότητες μας, που πάντα οι άλλοι φταίουν και εμείς είμαστε αθώοι. Η απογοήτευση, λοιπόν, έτσι, το να παραιτηθείς το δικαιώματος της υπεράσπισης του εαυτού σου, το να αγωνιστείς να μην μισήσεις τον άλλο, τεράστια πράγματα, μεγάλα θλήματα. Το δε μείζον ποιον είναι? Το να αγωνιστείς, όχι να μην τον μισήσεις, αλλά και να τους αγαπάς κιόλας. Να τον αγαπάς τον άλλον άνθρωπο. Πρέπει να φτάσεις, ο Χριστός δεν μας είπε μην μισάτε τους εχθρούς σας, αλλά τι μας είπε? Αγαπήσεις τον εχθρό σου. Δηλαδή όχι απλώς να μην τον μισήσεις. Αυτό το τα λέγει ο Μωσαϊκός νόμος. Έτσι. Ο Μωσαϊκός νόμος ήταν, εντάξει, σου έκαμε κάτι, κάμε του το ίδιο, μην του κάνεις παραπάνω πράγματα. Σου βγάλει ένα δόντι, θα του βγάλεις ένα δόντι. όχι να του τα βγάλεις όλα. Γιατί οι Εβραίοι έτσι έκαναν. Του έβγαζε σε ένα δόντι του Εβραίου, σου έβγαζε τη μασέλα σου όλη εκείνο. Του έβγαζε σε ένα μάτι, του κόβεσαι στο κεφάλι σου. Ο Μωυσής είπε όχι έτσι. Δίκαια πράγματα. Σου έβγαλε το δόντι σου, του βγάζει και εσύ το δόντι του. Σου έβγαλε το μάτι σου, να του βγάλει το μάτι του. Σου κόψε το δάχτυλο σου, το δάχτυλο, όχι του κόψε το χέρι του. Αγώνας, έτσι, για τους προ-Χριστού ανθρώπους. Ο μωυσαϊκός νόμος λοιπόν φτάνει μέχρι το να μην μισήσεις τον εχθρό σου. Το τέλειο του Ευαγγελίου όμως είναι να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και όχι μόνο να αγαπήσεις τον εχθρό σου, να προσεύχεσαι για αυτούς που σε καταργούνται, για αυτούς που σε καταδιώκουν, για αυτούς που σε εχθαίνονται. Και το να προσεύχεσαι για τον άλλον άνθρωπο, ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει όχι απλά να λες, όπως λέμε, Θεέ μου και συγχώρατο για τα κακά που μου κάνει. Έτσι τα λέμε, τα ακούμε. Έτσι μου κάνει πολλά κακά, λέγω προσεύχομαι ο Θεός να το συγχωρέσει. Αυτά είναι του νηπιαγωγείου πράγματα. Δεν είναι χριστιανικά. Ο χριστιανός δεν λέει Θεέ μου συγχώρατο. Λέει Θεέ μου, σε παρακαλώ δώσ' του όλες τις ευλογίες αυτού του ανθρώπου. Όλες τις ευλογίες, όλα τα καλά, όλες τις χαρές του κόσμου. Ό,τι καλύτερο έχεις, δώσ' του αυτού του ανθρώπου, όλη την ευλογία σου. Και πάνω απ' όλα να του δώσεις την βασιλεία σου, την ουράνιο. Και ακόμα πιο πάνω, αν ήταν δυνατόν, ας πούμε, να έπαιρνες από μένα, αν ήταν κάτι να μου έδινες εμένα, να το δώσεις αυτόν. Να στερηθώ εγώ και να σωθεί ο αδελφός μου. Και αυτό βέβαια όχι για έναν άνθρωπο που σε αγαπά. Όχι για τα παιδιά σου ή για τη γυναίκα σου ή ξέρω εγώ για τη φίλη σου. Γιατί είναι εύκολο να λέμε για τα παιδιά μας, Θεέ μου, πάρε από μένα και δώσε στο παιδί μου. Εύκολο είναι. Αλλά να πεις πάρε από μένα και δώσε στην πεθερά μου, έτσι, ή δώσε στην ύφη μου, δεν είναι εύκολο. Δεν γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, και πού για να μιλήσουμε για εχθρούς, τώρα μιλάμε έτσι για φυσικές αντιπάθειες, φυσικές αντιπάθειες. Πού να πεις για τον εχθρό σου αυτήν την κουβέντα. Και όμως βλέπετε ότι η Άγιοι και η Θεοδώρα έφτασε σε αυτό το σημείο, έτσι, επροσύχοντο για αυτούς τους ανθρώπους. Σκεφτείτε δηλαδή τι καρδία, ας πούμε, τι καρδία, ας πούμε, τέλεια καρδία, και δεν έφτασε τόσο εύκολα. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι, τι αγώνα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος να παλέψει με τον εαυτό του, με το δίκαιο του, με την λογική του, να ξεπεράσει τα πάντα, ό,τι έχει και δεν έχει μέσα του, για να φτάσει στο σημείο αυτό να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο, τον εχθρό του, ο οποίος τον κατεδίκασε τον ίδιο σε έναν αποκλεισμό. Τη Θεοδόρα την πέταξαν έξω, δεν της μιλούσε κανένας, δεν είχε καμιά παρηγοριά ανθρώπινη, καμιά παρηγοριά, ούτε δίκαιο ενώπιον ανθρώπων βρήκε. Δεν μπορούσε ο Θεός να την δικαιώσει πριν να πεθάνει. Έστω μια ημέρα να δει και αυτή μια ημέρα να άσπρη. Όχι, ο Θεός την άφησε να τελειώσει τη ζωή της μέσα στην αδικία, μέσα στη συκοφαντία. Να τελειώσει μέσα στον πόνο. Και όταν τελείωσε, τότε την εδικαίωσε. Αυτή ήταν η μεγάλη δόξα της Αγίας αυτής. Αφού είχαμε αυτούς τους υπεράνθρωπους αγώνες. Βλέπετε ότι ο δρόμος μας δεν είναι ένας δρόμος εύκολος. Έχει έναν παράδοξο ο δρόμος του χριστιανού. Είναι, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρών. Σαν να σου δίνει πας στο μπεράκι σου ένα σακί σίδερο, ας πούμε, που είναι 500 κιλά και όσο μπορεί να το βαστάξεις, και σου λέει κοίταξε το φορτίο μου είναι ελαφρό. Και σου βάζει ένα ζυγό πάνω σου, όσοι θυμάστε τα ζώα παλιά που ήταν ζευγαλάτες και καλλιεργούσαν με τα ζώα, και το βαρύ το σίδερο που ήταν πάνω τους και ήταν κάτω από τον ζυγό, βαρύ, και ο ζυγός λέει ο Χριστός είναι Χριστός, είναι γλυκής, είναι ωραίος. Και λέει ο Άγιος Νεόφωτος ο Έγκλειστος, μα τι παράδοξον λόγων λέγεις δέσποτα, λέει, τι παράδοξα πράγματα λέγεις δέσποτα Χριστέ, υπάρχει φορτίον ελαφρών και υπάρχει ζυγός γλυκής, ο ζυγός είναι βαρύς και το φορτίον είναι φορτίο. Και όμως, μέσα στην Εκκλησία τα πράγματα αλλάζουν. Η δυσκολία γίνεται ευκολία και τα πικρά πράγματα γίνονται γλυκύτατα και οι θλίψεις γίνονται χαρά μεγάλη. Γιατί? Διότι όλα αυτά τα πράγματα βαπτίζονται, έτσι, βαπτίζονται μέσα στη σχέση μας με τον Χριστό. Και φαίνεται ότι η ψυχή μας είναι καμωμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε θεραπεύεται μόνο με τα αντίθετα πράγματα. Η ειδονή θεραπεύεται δια της οδύνης και η ειδονή της τόσεως από τον πρώτον άνθρωπο θεραπεύεται μέσα από τον πόνο της ασκήσεως. Η ειδονή της αμαρτίας, κάθε είδο της αμαρτίας, της υπερηφανίας, του εγωισμού, της καινοδοξίας, της φιλαργυρίας, των σαρκικών αμαρτημάτων και όλων αυτών, θεραπεύονται μέσα από τον κόπο και τον πόνο του αγώνα της άσκησης. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα, ενώ φαίνονται στην αρχή δύσκολα και κοπιώδη, πράγματι κοπιώδη, εν τούτης, όταν ο άνθρωπος κάνει υπομονή και καρτερία μέσα στην αγάπη του Χριστού, γίνονται γλυκύτατα αυτά τα πράγματα και οι άνθρωποι που τα εδοκίμασαν έφτασαν σε τόσο σημείο ώστε πράγματι, αφού εγεύθηκαν την αγάπη του Θεού και την γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, μετά πλέον τα κοσμικά πράγματα τους φαίνονταν άγευστα. Λέγει για ένα, στην κλίμακα, λέγει ένα μοναχόν εκεί που επήγε κάπου και άργησε να επιστρέψει και ο γέροντας εκεί που ήταν άγιος και διακριτικός τον ετιμώρησε και τον έβαλε στην πόρτα της μονής, στην πύλη, να στέκει εκεί και να ζητάει να βάζει μετάνοια σε αυτούς που μπαίναν και βγαίναν και να λέει συγχωρέστε με αδελφοί, έχω δαιμόνιο και με έβαλαν εδώ στην πόρτα να σας παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα γιατί είμαι δαιμονισμένος. Και ήταν ηλικιωμένος αυτός και ήταν και αρχιδιάκονος, ήταν διάκονος της μονής. Και ο Λόλευκος γέροντας, ενάρετος, και για πολλά χρόνια ήταν εκεί και έλεγε αυτήν την κουβέντα και αφού καταλαβαίνετε, άμα σου λέει άλλος δαιμονισμένος και αυτά, τον περιφρονούσε. Όταν πέρασαν χρόνια και τον κάλεσε ο ηγούμενος, του φτάνει πάντα μέχρι εδώ, τον παρακάλεσε, του λέει σε παρακαλώ μην μου στερείς αυτήν την χαρά που μου δίνει αυτό το πράγμα. Στην αρχή ελπίθηκα. Στην αρχή δυσκολεύτηκα, επώνεσα, αλλά μετά τόση χάρη είχαμε στη ψυχή μου, τόση χάρη, ώστε πλέον νομίζω ότι δεν μπορώ να στερηθώ αυτή τη μεγάλη χάρη της περιφρόνησης, της καταφρόνησης των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος που είμαστε εκεί, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος, έμενε στα Κατουνάκια, ερημίτης, και για πολλές μέρες δεν είχε να ανοίξει την πόρτα του κελιού του ασκητηρίου του, και οι άλλοι νόμιζαν ότι πέθανε. Πήγαν λοιπόν, χτυπούσαν την πόρτα και αυτός φώναζε από μέσα φύγετε, φύγετε, φύγετε. Έφυγα. Περίμενα, πέρασαν καμιά εβδομάδα, πάλι δεν βγήκε έξω. Μα τι έπατε, ξαναχτυπούν. Πάλι φύγετε, 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 φύγετε. Καλά τόσες μέρες, πώς τρώει, ποιος τον περιπιάται, γέρος, άρρωστος. Ξανακάμαν ακόμα μια εβδομάδα υπομονή και αποφάσισα θα πάμε, θα σπάσουμε την πόρτα. Μπορεί να τρελάθηκε. Και να λέει φύγετε, φύγετε, φύγετε και μέσα να είναι τον αφήσουμε να πεθάνει ας πούμε, τι θα γίνει. Χτυπούν την πόρτα, πάλι ο γέρος φύγετε, φύγετε, σπάζουν την πόρτα, μπαίνουν μέσα, βλέπω το γεροντάκι είναι εκεί στο κελάκι του να προσεύχεται εξαλωμένος μέσα σε μια μακαρία κατάσταση χάριτος και να λέει τι κακό μου κάνετε, μα τι κακό μου κάνετε, γιατί μπήκατε στο σπίτι, γιατί σπάσατε την πόρτα. Αυτή νόμιζε ότι κλαίει την πόρτα ο γέρος. Λέει καλά, μπατε, να τη φτιάξουμε την πόρτα τώρα για μια πόρτα. Βρε, λέει, δεν είναι για την πόρτα που κλαίω. Αλλά όταν δεν είχα ανθρώπους εδώ, το σπίτι μου ήταν γεμάτο αγγέλους και οι άγγελοι με διακονούσαν. Επειδή δεν είχα ανθρώπινη βοήθεια. Και τώρα που ήρθατε εσείς, έφυγαν οι άγγελοι και μείνετε εσείς. Και είναι αυτό που έλεγε του γέρο Παΐσιος πάντοτε. Στους ανθρώπους που τον πλησίαζαν και του έλεγαν διάφορα περιστατικά. Και ο γέροντας είχε ένα ρητό που το έλεγε έτσι πάντως, δικό του δηλαδή. Έλεγε, όταν δεν έχεις ανθρώπινη βοήθεια, έχεις την θεία βοήθεια. Και όταν δεν ζητάς ανθρώπινη παρηγοριά, έχεις την θεία παρηγορία. Και καλύτερα να έχεις τη θεία παρηγορία παρά την ανθρώπινη και καλύτερα να είναι ο Θεός μαζί σου παρά οι άνθρωποι. Για να δείξει ότι όταν ο άνθρωπος καταλάβει πραγματικά τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, τότε τα παρόντα πράγματα, αν και είναι σημαντικά και πρέπει να τα κάνουμε, να δείχνουμε τη συμπάθειά μας στους άλλους ανθρώπους, αλλά όταν εμείς έρχεται η ώρα που δυσκολευόμαστε, να μην μας πιάνει η κατάθλιψη και το αλίμονο, να έχουμε υπομονή. Και ξέρω ότι ο κάθε ένας μας, από εδώ μέσα που είμαστε, ο κάθε ένας έχει το δικό του σταυρό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει σταυρό. Μην νομίζετε ότι δεν έχουμε σταυρό, όλοι μας. Και οι μοναχοί έχουν σταυρούς δικούς τους, και οι έγκαμοι έχουν σταυρούς, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, όλοι μας. Ανεξαιρέτως, ο κάθε ένας έχει το δικό του φορτίο. Και άκουσα, έλεγε κάποιος αυτές τις μέρες, λέει, ωραία περνούμε τώρα, αλλά μόνο που σκέφτομαι που θα πάω πίσω και θα βρω τα προβλήματα στο σπίτι μου και τις δυσκολίες και ο καθένας τέλος πάντων ξέρει τα δικά του βάσανα, με πιάνει έτσι, πνίγεται η ψυχή μας, που να μπορούσε να διαρκούσουν αυτό το ταξίδι μέρες ολόκληρες ή ξέρω εγώ ατέλειωτο. Εντάξει, ο Λούις θα μας έπαιρνε δικαστήρια μετά, αλλά δεν μπορούμε να μείναμε πάνω στο καράβι και να ζούμε έτσι. Πρέπει να κατέβουμε στον τόπο μας και εκεί να κοιτάξουμε ο καθένας το δικό μας αγώνα, εκεί που είμαστε, ο καθένας εκεί που είναι, στη δουλειά του, στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στο μοναστήρι του, στην εκκλησία του, στη Μητρόπολη του, στον τόπο του, και να κοιτάξουμε το δικό μας αγώνα. Έχουμε το δικό μας αγώνα, κάθε άνθρωπος βαδίζει τον δρόμο του. Μην τα μετράτε ανθρώπινα τα πράγματα. Μην τα μετράτε ανθρώπινα. Όλα τελειώνουν σε αυτόν τον κόσμο. Και ο έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει όλα τα πράγματα της παρούσης ζωής. Η ζωή είναι αιώνιον. Όπως λέμε ότι τα πάντα στην Εκκλησία δίνονται εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιον, τα πάντα στη ζωή μας μπορούμε να τα μεταβάλλουμε η ζωή αιώνια. Έχεις ένα δύσκολο άνδρα ή μια δύσκολη γυναίκα, αξιοποιεί το πνευματικά. Κάμε τη δυσκολία σου αυτή η ζωή αιώνια. Έχεις οικονομικές δυσκολίες, ας πούμε έτσι, στη ζωή σου, δεν τα βγάζεις πέρα, πνίγεσαι, σε πνίγουν, ξέρω εγώ, τα χρέη, αυτοί που, πώς ήταν και τα πράγματα, τα συναλλάγματα, τα χαρτιά, εκείνα όλα, λοιπόν, σε κυνηγούν, σε κάμε υπομονή, βέβαια. Εν δικαιοσύνη, έτσι, όχι να χρωστάς τον κόσμο όλο και μετά κάνεις και τον Άγιο, να έχεις τον νου σου, ας πούμε, να κάνεις καλές δουλειές. Αλλά αν αδικούμενος ευρέθεις κάτω από χρέη και τα λοιπά, κάνε υπομονή. Κατάλαβε ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να τα μεταποιήσεις. Ακόμα και στη φυλακή να σε βάλουν, μην τρομάζεις. Και η φυλακή γίνεται παράδεισος. Και στην κρεμάλα να σε πάνε ακόμα, και εκεί μην τρομάξεις. Και εκείνο μπορεί να γίνει παράδεισος. Είναι στο χέρι μας, στο δικό μας χέρι, να τα μεταβάλλουμε όλα για το καλό μας, όποιες δυσκολίες και αν έχουμε. Ενώ εάν κάνουμε τώρα να τσακωνόμαστε με τα πράγματα, γιατί τώρα να μου πει έτσι, θα πάω να το να κάνω, γιατί να έχω αυτή τη δυσκολία, να πάω να φωνάζω, γιατί να έχω το άλλο πράγμα, να πάω να διαμαρτυρηθώ. Τι μοιάζεις, μοιάζεις με έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως λέγα στο Άγιον Όρος, καταργέται τη θάλασσα, έτσι. Ταξιδεύεις όπως εμείς ταξιδεύουμε, σε πιάνει φουρτούνα και αντί να κοιτάξεις να κυβερνήσεις τη βάρκα καλά, αρχίζεις και βρίζεις τη θάλασσα. Και έλεγαν οι αγιορείτες, αντί να βρίζεις τη θάλασσα, μάθε καραβοκύρης, έτσι. Παρά να βρίζεις τη θάλασσα, που η θάλασσα είναι φυσικό να έχει και φουρτούνες, μάθε καλά να οδηγάς το καράβι, και άμα το οδηγάς καλά και πάει καλά, δεν σου φταίει η θάλασσα. Έτσι είναι. Όπου είσαι, ό,τι είσαι, βλέπεις. Έχεις μια δυσκολία, έχεις πρόβλημα με την υγεία σου. Αξιοποίησε το πνευματικά. Έχεις πρόβλημα με την ζωή σου, την προσωπική. Δεν επέτυχαν τα όνειρά σου, δεν έγιναν αυτά που ήθελες, δεν έκαμε σε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνεις. Ξέρω εγώ, απέτυχαν εκείνα τα οποία σκεφτόσουν. Εντάξει, είναι φυσικό μια θλίψη να υπάρχει, αλλά πώς να πούμε, κατάλαβε ότι δεν είναι τα παρόντα που έχουν αξία. Τα παρόντα είναι άχρη καιρού, είναι μέχρι σε ένα σημείο. Όπως εμείς τώρα, ξέρω εγώ, που πήγαμε στο δωμάτιο μας και εντάξει, έχει τις ατέλειες του. Και εντάξει, ρε παιδί, 5 μέρες θα μείνει σε ένα δωμάτιο, κάμε που με αφού ξανακατέβεις σε λίγο. Έτσι είναι και η παρούσα ζωή. Έχεις μια δυσκολία, μα δεν θες αιώνια σε αυτόν τον κόσμο. κάποια στιγμή θα σου φωνάξουν ότι τέλειωσε το ταξίδι σου, κατέβα. Θα μπουν άλλοι μέσα στο καράβι, έτσι είναι. Άλλοι βγαίνουν, άλλοι μπαίνουν. Άλλοι θα βγουν και άλλοι θα μπουν μέσα στο καράβι. Έτσι είναι η ζωή μας αυτή, ο δρόμος, ο κόσμος αυτός. Μην ασχολείσαι υπερμέτρος με τα παρόντα πράγματα. Κάμε ό,τι μπορείς ανθρωπίνος, κάμε εκείνο που είναι στο χέρι σου, αγωνίστου πνευματικά, αλλά το υπέρμετρο είναι εκείνο που σε τρώει ύστερα. Και χάνεις τον χρόνο τον πολύτιμο, περνά ο καιρός, περνά η ζωή και μετά τι γίνεται, ούτε τα παρόντα πράγματα τα χαίρεσαι, διότι η ζωή εντάξει, έχει χίλιες δυσκολίες, έχει και πέντε πράγματα ωραία. Χάρου και τα πέντε τουλάχιστον. Εάν και να τα χαραμείς όλα, χάρου και τα πέντε και ας μείνουν και τα πέντε τα κακά. Ας είναι και πέντε. Ενώ όταν είσαι κακομοίρης ας πούμε άνθρωπος, τότε θα τα χάρισεις και τα καλά και τα κακά και τα παρόντα και τα αιώνια. Και τα πρόσκαιρα πράγματα τα χάνεις γιατί δεν τα αξιοποιά σωστά, αλλά και τα αιώνια γιατί δεν έμαθες να μεταβάλεις την ζωή σου, η ζωή αιώνια. Δεν κατάλαβες ότι εδώ έχει ένα νόημα αυτή η ζωή και το νόημα δεν είναι η παρούσα ζωή, έτσι, δεν σπέρνεις εδώ για να θερήσεις εδώ, σπέρνεις εδώ για να θερήσεις στη Βασιλεία του Θεού, εδώ καλλιεργάς και θερήσεις αργότερα. Μοιάζεις με αυτό που φυτεύει το δέντρο και φύτεψε το δέντρο και πάει να βρει την επόμενη μέρα καρπούς, μα δεν γίνονται καρποί σε μια μέρα, φυτεύει σήμερα και μαζεύεις καρπούς σε 5 χρόνια, σε 6 χρόνια, σε 7 χρόνια, να αποδώσει τέλεια έναν δέντρο. Ποιος είναι εκείνος που να πει ότι εγώ δεν φυτεύω, αφού είναι, θα τα δω σήμερα, τι να κάτσω να... Μα σήμερα είναι το πολύ πολύ να κάνω λουλουδάκι, ξέρω εγώ που γίνεται μια πιθαμή. Παραπάνω δεν γίνεται. Το δέντρο, το καρποφόρο θέλει χρόνια, θέλει πότισμα, θέλει κλάδεμα, θέλει λείπασμα, θέλει περιποίηση, θέλει υπομονή να δώσει τον καρπό αυτού εν το καιρό αυτού, όπως λέγει η Γραφή. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Αγωνίζεται, προσπαθεί, κάνει τα παρόντα, τις υποχρεώσεις του, είναι όπως μπορεί καλύτερα στα παρόντα, αλλά δεν ξεχνιέται. Ενθυμείται ότι ούκ έχουμε οδεμένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Με αυτόν τον λογισμό όταν είναι ο άνθρωπος, έτσι έχει αυτόν τον, όπως λένε η υμνολογία, τον λογισμό που παραβλέπει τα παρόντα, ο άνθρωπος αποκτά μια αρχοντιά, δεν γίνεται κακομοίρης άνθρωπος. Αυτή η κακομοιριά δεν είναι ίδιο των χριστιανών ανθρώπων και δυστυχώς το έχουμε εμείς αυτό το πράγμα, γινόμαστε κακομάζαλοι, κακομοίριδες δηλαδή, μας φταίνει τα ρούχα μας, μας φταίνει το ένα, μας φταίνει το άλλο, μας φταίνει το άλλο, μια γκρίνια, μια μουρμούρα, μια ιδιοτροπία, μια ξυνήλα όλη μέρα. Γιατί το ένα δεν έγινε όπως το θέλαμε, το άλλο δεν έγινε όπως το φανταστήκαμε, μικρότητες, ο άλλος δεν μας είπε καλημέρα, ξέρω εγώ, ο άλλος ήταν έτσι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Θυμώ μια φορά στο Άγιον Όρος πήρε ένα μεγάλο κελί που είχε ωραία πράγματα μέσα, πήρε φωτιά και γότα, και αυτό το κελί το είχε κάποιος αρχιμανδρίτης που ήρθε από τον κόσμο και αγόρασε κελί στο Άγιον Όρος, ήταν πρώτος του καιρός, ακόμα έτσι δεν είχε μπει μέσα στην αγιορείτικη κοινοτροπία. Είχε φέρει όλα τα πράγματα από την πόλη στην οποία ήταν προηγουμένος, είχε πολλά πράγματα, άμφια, εικόνες, έπιπλα πράγματα, και εν μια νύχτα έγινε όλα παρανάλωμα του πυρός. Μόλις κατάφερε και κλείδωσε αυτός, βγήκε έξω και πήγανε με εμείς εκεί να σβήσουμε το κελί, να μην πάρει φωτιά και το δάσος. Ήρθε και ένας γέροντας εκεί, ωραίος γέροντας, έτσι από τους ωραίους γέροντες του Αγίου Όρους. Ο αρχιμανδρής εκείνος έκλαιγε, λέει, αχ, τα άμφια μου, τα πράγματά μου, οι εικόνες μου, τα έπιπλά μου, τα ξέρω εγώ. Και ο γέροντας λέει, εμείς εντάξει, το λυπούμαστε τον άνθρωπο, έχασε μια ζωή, δούλευε, ξέρω εγώ, να κάνει μια μικρή περιουσία, τα έφερε στο Άγιον Όρος και έγινε όλα στάχτη. Έφυγε με τις παντόφλες από το κελί του, ας πούμε, στις αγιονάρες που λέμε. Πώς λέγονται αυτά. Και τα σάνταλα. Σάνταλα. Να μην τα πω όπως τα λέμε στην Κύπρο, τσαρίκια. Σαγιονάρες τα λέει στην Ελλάδα, ξέρω τα γιονόρα τι λέω. Έτσι βγήκε ο καημένος έξω, με το ζωστικό του μόνο, ούτε σκούφο δεν φορούσε. Έκλαιγε λοιπόν, πήγε να μιλάμε εμείς, μην κλαις πάτερ μου, καλά θα σε βοηθήσουμε όλοι, εδώ είμαστε, θα σε αφήσουμε. Πήγε ο γέρος, λέει, τι πράγματα είναι αυτά, τι κλαίεις αυτά τα πράγματα, δεν ντρέπεσαι, κλαίεις τα μάτια πράγματα, ας πούμε. Αντί να ευχαριστώ Θεό που σε απάλλαξε από όλα αυτά τα πράγματα, τα έπιπλα σου κλαίεις και τα άφια σου κλαίεις και τα βιβλία σου κλαίεις. Τι τα θες αυτά τα πράγματα, ας πούμε, άχρηστα πράγματα. Κάτσε ευλογημένο, του λέει εκεί πέρα, ας πούμε, μην τα σκέφτεσαι καθόλου. Αντί να πεις δόξα στη Χριστέ μου που με απάλλαξε από αυτά τα σαβούραν όλοι, τι κλαίεις αυτά τα πράγματα. Και μετά έλεγε και ο Σιώνα, τι πράγματα είναι αυτά, παιδί μου, λέει. Κλαίει τα πράγματά του, πού ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Του φαινόταν δηλαδή τόσο παράξενο, ας πούμε. Τι να κλαίει τα πράγματά του. Βέβαια, εκείνος δεν είχε τίποτα, έτσι. Το κελί του ήταν σαν το. Δεν είχε τα έπιπλα του αρχιμανδρίτου εκείνο που μοιάζει ο καημένος, μάζευε αντίκες και ιστορίες και πράγματα. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ελευθερώνεται από αυτά τα πράγματα, γίνεται ελεύθερος. Εντάξει, ας πούμε, όλα χρειάζονται να έχεις και τα καλά σου πράγματα στον κόσμο και αυτά. Αλλά μην δένεσαι με αυτά τα πράγματα. Μην ταυτίζεις τη ζωή σου, την ύπαρξή σου με αυτά. Και είναι να έχεις αρχοντιά, αυτό που έλεγε ο Γέροντας. Να έχουμε αρχοντιά στη συναναστροφή μας, στη συμπεριφορά μας, στα άλλα πράγματα που είναι γύρω μας. Το να είσαι κακόμοιρος, αυτό δεν είναι ίδιο του πνευματικού ανθρώπου. Άνθρωπο που βλέπετε να είναι κακομοίρης, να είναι κατεβασμένα τα μούτρα του, να είναι ξυνισμένος όλη την ώρα, να του λες τι κάνει και σου λέει έναν καλά, ας πούμε, με το ζόρι, και να του φταίει το ένα, να του φταίει το άλλο, να του φταίνει χίλια πράγματα, ας πούμε, παντού να βρίσκει ελαττώματα, παντού να άντεν έτσι σαν καλύτερα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι συμπτώματα αρρώστιας. Είμαστε άρρωστοι, είμαστε δυστυχείς άνθρωποι. Δεν μας αλλίωσε η χάρη του Θεού να αποκτήσουμε αρχοντιά πνευματική, που και μεγαλύτερη δυσκολία ακόμα να τη βλέπεις με υπομονή, με καυτερία. Βέβαια, ξέρω ότι είναι μεγάλος ο λόγος αυτός και δεν είναι εύκολο πράγμα, και όταν μπει ο άνθρωπος μέσα στη θλίψη, εκείνος ξέρει τι σημαίνει θλίψη. Σας είπα και άλλη φορά ότι θλίψη, το λέει ωραία η ελληνική λέξη, έτσι, δεν είναι λύπη, άλλο πράγμα η λέξη λύπη. Λυπούμε, έτσι. Θλίβομαι, τι σημαίνει, λιώνω, έτσι. Τι λέει το δήμα, συνθλίβω, έτσι. Θλίβομαι σημαίνει, κατά κυριολεξία, πιέζομαι από δύο πράγματα και λιώνω. Αυτό σημαίνει θλίβομαι. Ο άνθρωπος ο οποίος εθλίβει στη ζωή του πραγματικά έλειωσε. Έγινε δηλαδή μαρμελάδα, ας πούμε, έτσι. Τον έσφιξες και έβγαλε και την τελευταία σταγόνα που είχε μέσα του, ας πούμε, ψυχής αυτός ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει θλίψεις. Αλλά όμως, τι λέει ο Χριστός, ότι μέσα σε θλίψεις ανακαλύπτεις τη χάρη, έτσι. Μέσα στη θλίψη βρίσκεις τη χαρά. Εκεί στη θλίψη βρίσκεις τη Θεία Παρηγορία. Και όπως έλεγε και ο γέροντας μας, ο αείμνηστος γέροντας μας Ιωσήφ, ο ησυχαστής, εις το τέλος εξαντλητικής υπομονής, έτσι, εξαντλητικής υπομονής, εκεί θα δεις την παρουσία του Θεού. Και τελειώνω, Λένια. Κούντια. Έχω 5 λεπτά ακόμα, Λένια. Θα τα εξαντλήσω όλα. Με όλη την αρχοντιά μου με επιτρέπει... Όχι, όχι. Δεν κοιμάσαι και είπαμε να μην πούμε στο κρεβάτι με σποίνες που λένε την παροιμία. Ένα άλλο σημείο, έτσι σε ένα πεντάλεπτο που θέλω να σας πω και τελειώσω με αυτό. Το πιο δύσκολο σε αυτές τις ώρες, ξέρετε ποιον είναι? Δεν είναι μόνο ότι οι άνθρωποι δεν σε παρηγορούν, αλλά σε αυτές τις ώρες σιωπά και ο Θεός. Σε ώρες της δυσκολίας, της δοκιμασίας, ο Θεός τηρεί απόλυτη σιωπή. Και φαίνεται σαν να ο Θεός είναι απόν και σαν να δεν σου μιλά ο Θεός, έτσι. Και λες, μα πού είναι ο Θεός, ας πούμε, έτσι. Καλά, οι άνθρωποι με απέρριψαν, οι άνθρωποι με πληγώνουν. Ο Θεός δεν απαντά, δεν απαντά ο Θεός. Θυμήστε τον Χριστόν στη Γεστημανή, που εκεί με τα κραυγής ισχυράς, λέει, έτσι, με όλη τη δύναμη της ύπαρξής του. Φανταστείτε, ο Θεός, ο Χριστός, όχι εμείς. Επαρεκάλεσε παρελθέτω το ποτήρι του το απαιμού. Αλλά όμως ο Θεός δεν του απάντησε τίποτα. Τον άφησε, πορεύτηκε τον δρόμο του μαρτυρίου πάνω στο σταυρό, αφήσα σφωνή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα. Έτσι. έφτασε και ως άνθρωπος στο εσχατονόριο της ανθρώπινης, ας το πούμε, δυνάμεως, και ο Θεός δεν είπε ούτε μία λέξη, ούτε μία λέξη. Και το έλεγαν και άλλοι, ή όσοι του Θεού κατάβα από του Σταυρού, έτσι, τι του έλεγαν ο ληστής εκείνος, εάν είσαι γιος του Θεού κατάβα από το Σταυρό και να γλιτώσεις και τον εαυτό σου, να γλιτώσεις και εμάς. Δηλαδή ο μεγάλος πειρασμός, πού είναι ο Θεός? Αν υπάρχει Θεός, ας με σώσει. Αν υπάρχει Θεός, ας με βοηθήσει. Αν υπάρχει Θεός, ας κάνει το θαύμα του. Και ο Θεός δεν επεμβαίνει και επέρχεται καταστροφή, επέρχεται όρεθρος, επέρχεται θάνατος, και ο Θεός δεν λέει τίποτα και τα αφήνει όλα και γίνονται γυαλιά καρφιά, τεινάζονται όλα στον αέρα, όλα στον αέρα. Και μετά από αυτήν την καταστροφή όλη, και μετά από αυτόν το που γίνονται όλα πλέον θρύψαλα και στάχτες, εκεί ο Θεός ομιλεί. Μετά θυμάσαι στην Παλαιά Διαθήκη που είπε ο Θεός του Μωυσή, θα περάσω πρώτα μέσα σε μεγάλο σεισμό, μέσα σε φωτιά, μέσα σε κραυγές, μέσα σε αυτές, αλλά δεν θα είμαι εκεί. Θα πάει εκείνο, θα πάει το άλλο, θα πάει το άλλο, θα πάει το άλλο, και μετά λέει θα περάσει ως άβρα λεπτή, σαν ένα μικρό αεράκι, έτσι που το ακούεις δηλαδή, σαν ένα μικρό θρόισμα ανέμου, και εκεί θα είμαι, λέει ο Θεός. Και όταν ήταν εκεί ο Θεός, τι του είπε? Κύριος εναντίον σου, ο Θεός είναι ενώπιόν σου, είναι εκτήρμον, ελεήμον και φιλάνθρωπος και μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος επέρασε αυτήν όλη την δοκιμασία, μόνο αυτός ο άνθρωπος θα ακούσει αυτήν την φωνή του Θεού, αφού όλα πρώτα γίνουν σε αυτόν τον άνθρωπο θρύψαλα, αφού γίνουν όλα στάχτη, αφού κρεμιστούν τα πάντα, αφού γίνουν όλα γυαλιά καρφιά ό,τι έκτισε μέσα του, αφού απελπιστεί ο άνθρωπος πλέον και φτάσει στο έσχατον όρο της απελπισίας και δεν έχει καμιά ελπίδα στον κόσμο αυτό, τι λέει εκεί? Σίγαρη Κύριε, η ελπίς των απελπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ο των πλεόν των σωτήρ. Και έχει μια ωραία εικόνα της Παναγίας μας που τι λέει? Μήτη Θεού, η ελπίς των απελπισμένων. Δηλαδή ο άνθρωπος που δεν έχει καμιά ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο, καμιά απολύτως ελπίδα, είναι απελπισμένος, αυτός ο άνθρωπος έχει ένα μεγάλο προνόμιο, έχει την όντως ελπίδα που είναι η Παναγία, που είναι ο Χριστός. Βέβαια, ποιος φτάνει εκεί? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Η Αγία Θεοδώρα και οι μεγάλοι Άγιοι, ο Αγιος Στέφανος, ο Πρωτομάρτυρας, αυτοί οι οποίοι πέρασαν τη ζωή τους. Εμείς, να μην απελπιζόμαστε με την κακή έννοια, γιατί έχει κακή απελπισία. Να έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό. Και ας υπομένουμε τα μικρά τα οποία μας συμβαίνουν καθημερινά, τα μικρά πράγματα. Δείξε εις τον Θεό, λέει, την υπομονή σου στα μικρά, για να μην σου ζητήσει τα μεγάλα. Και μάθε από τα μικρά, όταν θα έρθουν τα μεγάλα, να μην γογγίσεις. Έτσι, κάθεσαι στην καρέκλα και ο διπλανός σου, ξέρω εγώ, βρωμά. Μην κάνεις τα μούτρα σου και τη μύτη σου και ξέρω εγώ, και σηκώνει να φύγει. Κάθεσαι εκεί, κάνε υπομονή. Κάθε πήγες, ξέρω, μες στο δωμάτιο σου και ροχαλίζει, ας πούμε. Μην πάει να στραγγαλίσει τη νύχτα. Κάμε τον υπομονή. Έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος μια φορά που του λέει ένας γέροντα, έσκασα, του λέει, με έβαλα σε ένα δωμάτιο στο μοναστήριο, νύχτα ροχάλιζα, του λέει. Κάποιος ροχάλιζε, δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Του λέει, και τι σκέφτηκες, ρε παιδί μου? Έτσι, λέει, μπορείς να πιάσω το μαξιλάρι, τον πήξω στο στόμα. Του λέει, ευλογημένε, αντί να σκεφτείς ότι αν ήμουν στο Βιετνάμ, τότε που βομβάρδιζα στο Βιετνάμ, είναι ο πόλεμος στο Βιετνάμ, εκεί, ας πούμε, όλη νύχτα τόσες βόμβες ρίχνουν οι άνθρωποι, ας πούμε. Και πάλι καλά που δεν είμαι στο Βιετνάμ και σαν δωμάτιο, έστω και ροχαλίζει κάποιος άλλος. Να κάνει υπομονή, ας πούμε, βάλει έναν καλό λογισμό. Έτσι, κάνει υπομονή στο μικρό πράγμα. Να σου δώσει ο Θεός δύναμη και για το μεγαλύτερο. Και τα μικρά αρχίζουν από αυτά τα απλά πράγματα. Πήγες να κάτσεις εκεί και βρήκες άνθρωπο ενοχλητικό. Κάνει την υπομονή. Βρήκες έναν άνθρωπο δύσκολο, ένα πράγμα που δεν το θέλεις, τέλος πάντων. Κάνει υπομονή σε αυτά τα μικρά. Δείξε άνεση, αρχοντιά. Μην γίνεσαι άνθρωπος που όλα, τέλος πάντων, τα θέλεις όπως τα θέλεις εσύ. Γιατί μετά ποτέ δεν θα ειρηνεύσεις εσύ, και το χειρότερο, εσύ μην ειρηνεύσεις, δικαίωμά σου είναι. Το χειρότερο ότι δεν θα αφήσει να ειρηνεύσουν ούτε οι άλλοι. Έτσι. Και το ακόμα χειρότερο, θα έρθει μετά όλο να σου πει, εσύ είσαι που πάει σε εκκλησία. Τι σε έκαμε η εκκλησία σένα. Πάει σε εκκλησία μέρα νύχτα και μπορεί να δεις τον άλλον άνθρωπο, δεν μπορεί να σηκώσει έναν λόγο που σου είπε ο άλλος, δεν μπορεί να είπε σου ξέρω, υποτίμησε τον άλλος και έγινε θηρίο να το φάεις και κατά τα άλλα, αν πάτσι φάμε μια σταξαλάδι. Είχε ένα πνευματικό στο Άγιον Όρος Μικρασιάτη Πόντιο και του έλεγαν εκεί έλεγαν εκεί οι διάφοροι γέροντα, τρώμε σήμερα ψάρι. Τους έλεγε μπρε, τους μιλούσε έτσι καπαδόκικα, το ψαρά να μη φάτε και ψάρι φάτε. Δηλαδή μην το φάεις το άλλο με την κατάκριση, έτσι. Ή άμα του έλεγα γέροντα, τρώμε λάδι σήμερα, το λαδά να μην τρώτε και το λάδι να φάτε. Μην φας τον αδελφό σου με την κατάκριση. Και τώρα να στείλεις την τασινόπιτα, ξέρω εγώ, στο χημείο, να δεις αν έβαλε μια σταξαλάδι μέσα ο Μάιρας. Θέλεις στο ποινικό μου το χημείο του κράτους. Και από την άλλη, επειδή πήγαινε άλλος μπροστά σου τώρα που ήταν να κοινωνήσεις, πίσω η σειρά μου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι ιδιώματα του αναγεννημένου εμπνεύματι Αγίου Χριστιανού. Έτσι λοιπόν, να μην παραπονιέστε ότι σας μιλώ όλους. Για να πω και τα δικά μου τώρα. Έτσι. Είμαστε όλοι στον ίδιο χώρο. Το ξέρω ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε τούτη την ευκαιρία. Ας πούμε, εξάλλου ανεβαίναμε, κατεβαίναμε πρωί, ερχόμαστε βράδυ. Ήταν κουραστικές ημέρες και σήμερα και αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε έτσι πάλι, να πούμε μερικά λόγια. Λοιπόν, να πούμε το διευχόν και μετά να μας πει Λένια τι θέλει. Τι έχει, καλά πράγματα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.